I weekenden gik endnu et, får jeg lyst til at sige, billede af Donald Trump viralt. Det var et AI-genereret Jedi med et rødt lyssværd, et stålsat blik, to ørne i baggrunden, og billedet det har skabt røre verden over. Det var i anledning af 4. maj, som på engelsk hedder May the 4th, altså noget, der lyder en lille smule som Star Wars.
May the force be with you.
Ja, det er måske lidt søgt, men om det er en opildning til sine støtter, om det er for at skræmme sine modstandere, eller bare et meme, det prøver vi at finde ud i dag. For tidligere har Donald Trump nemlig ryddet dagsordenen med AI-genererede billeder af sig selv, eller en AI-genereret video af Gazastriben, som var blevet omdannet til et Dubai-lignende slaraffenland. Så hvad sker der for Donald Trumps sociale medier? Det spørger vi om her i K Live, hvor vi undersøger hans mediestrategi og hans æstetik. Og prøver at finde ud af, om der er en mening med galskaben. Derudover så skal vi også høre PopSmart, hvor Chris Pedersen spørger, hvad det siger om vores tid, at flere af de største popstjerner lige nu springer ud som lesbiske og queer. Det er cirka 14.30. Og opvagte lyttere vil kunne høre, at det er en ny stemme i K Live i dag. Jeg hedder Gustav Hagild. Velkommen til. Ja, altså en AI-genereret Jedi-kriger fra Star Wars-universet, eller som tidligere et billede af Pave Frans, eller en billede som Pave med bispehue og lændebånd. Donald Trumps sociale medier, de lander altid i toppen af nyhedsstrømmen, og også i toppen af den her, hvad kunne man kalde det, den kollektive, hvad sker der bunke? Men hvis man nu kigger videre end det umiddelbare chok og måske lidt den der WTF-følelse, som hans sociale medier lever højt på, kan man så afkode en strategi bag, og hvis man kan det, hvad handler den så om? Jeg har inviteret Birgitte Borup, kulturredaktør på Berlingske, med i K Live. Velkommen til.
Tusind tak.
Birgitte, du jo også kender amerikanske forhold, kan jeg lige smide med. Altså, Trump-lejren spytter indhold ud lige nu. Portrætter af Donald Trump som Jedi, som pave, videoer, updates. Når han tweeter, så er det overskrifter i hele verden. Er du egentlig imponeret over hans sociale medier?
Jeg vil sige, nu har jeg dækket Trump i over 10 år, så jeg har efterhånden vendet mig til, at det er der nyhedsstrømmen begynder. Fordi det er det, og det må vi erkende også som de medier, jeg selv arbejder for. Det er en evig generator af diskussion verden over, hver eneste gang Trump på en eller anden måde ytrer sig. Og jeg synes lige præcis, pavebilledet, som du nævnte her i din optakt, er et godt eksempel på det. Fordi, hvad sker der, når Trump poster det billede? Man begynder lige pludselig at diskutere alt fra AI til den katolske tro, til hvad det konklave, der nu sidder og skal vælge en ny pave, egentlig synes om det her, om Trumps forhold til katolicismen, og jeg skal komme efter dig. Altså, hver eneste gang i gang sætter Trump en strøm af debatter, som bider fast i hver sin krog af tidsånden, og som jo er med til at gøre det, som måske er det vigtigste af alt for Trump, nemlig at holde ham øverst på opmærksomhedens sejrsgammel.
Hvis vi lige, altså nu siger du kan godt lide, pavebilledet som eksempel. Hvis vi lige prøver at dykke ned i dem og starter med det seneste eksempel her, Birgitte. Altså, det er et billede af Donald Trump. Det er tydeligt lavet af AI, der er sådan, der er et bælte for meget og sådan noget. Man kan se, det ligesom er lavet af AI. Han har det her røde lyssværd, han ser stålsat ud. Mm. Er det, hvad er formålet med det billede?
Jamen, formålet med billedet er jo, for det første, så er det jo en joke. Altså, der er jo altid en eller anden græn af humor i det. Og så er det jo en anledning også til at fremstille Trump som sådan en slags fantasifigur. Altså, et magtbillede, dybest set. Fordi Trump, han har altid leget med de forskellige genre. Han har tidligere præsenteret sig på billeder, hvor han skulle forestille sig Superman og alle mulige andre karakterer. Så der er sådan en, altså, han træder ind i sådan en popkulturel sfære, svar, hvor han ved, at almindelige mennesker også befinder sig. Og så får han altså genereret det her, nogen hader det, andre elsker det, Trump støtter, synes det er utrolig sjovt, og de synes, at det her bekræfter dem i, at det, de har valgt, det er en ikke-politiker. Altså det er en sådan alt andet end den der klassiske politiske persona, som man tidligere forbandt med USA's præsident, og det er et billede, som Trump utrolig gerne vil styrke.
Han er også altså meget, meget stærk på det billede. Han har virkelig fået lavet nogle muskler.
Hele den der stærkmandsmyte, og så kan man jo diskutere, om det her er en sådan ironisk, om det er selvironi eller hvad det er, men stærkmandsmyten har Trump jo altid dyrket og virkelig sådan, forsøgt at gøre til en drivende kraft, både i forhold til sin egen person og i forhold til sin politik, og sådan en strøm, der hele tiden flyder gennem MAGA-bevægelsen, altså den koalition, af Trump støtter, som han er evigt afhængig af. Så det er noget, som jo faktisk også lidt, kan man sige, er et fællestræk for pavebilledet og det her Jedi-billede. Altså, det er jo alt sammen noget, der handler om Trump som en særlig figur, hvor sådan lidt the sky is the limit, hvad magt angår. Så der, hvis man skal ind og lave sådan et billedeanalyse, som jeg lavede meget af back in the days, så er det jo der, at de her memes meget ofte peger hen. Det er en blanding af humor, men samtidig er det noget, der understreger, hvad det er, der gør Trump særligt som politiker og som magtfigur.
Ja, fordi noget af det, som jo gør ham særligt, det er hans villighed til at tænke ud af boksen. Altså, han kan se nogle muligheder nogle steder, hvor andre ikke har kunnet se muligheder. Blandt andet så udgav han i februar en video, også lavet af noget AI, som lignede en reklame for et resort i Gazastriben. Hans idé var, at det var da et dejligt stykke land, hvor man måske kunne anlægge nogle strande. Og det lignede sådan nogle Dubai-bygninger i baggrunden. Elon Musk sidder og spiser en skål med noget dip. Lad os lige prøve at høre, hvad for en musikside der var til den video. Donald is coming to set you free, bringing the light for all to see. No more tunnels, no more fear. Trump Gaza is finally here. Trump Gaza shining bright, golden future, a brand new life. Ja, du kan godt høre, Birgitte, det er altså en party beach, det her, han, han ligger op til. Hvad tænker du om sådan en video? Altså, er det et reelt politisk projekt, eller er det også bare et meme?
Altså, det er jo ikke et reelt politisk projekt. Altså, det ville jo være i Trumps sådan ultimative drømmeverden, men det er jo noget, alle ved aldrig kommer til at ske. Men han får jo signaleret en hel masse med det. Altså, dels får han jo signaleret, at han formår at se muligheder, hvor ingen andre gør. At han tør drømme om noget, som ingen nogensinde tror på, bliver realiteterne. Og så får han igen lagt den der sådan lidt skæve, selvironiske, humoristiske tilgang ind i sine politiske budskaber. Og det er altså ekstremt effektfuldt, fordi når man ser den der video, altså folk synes jo, de griner af det, og synes jo, det er åndssvagt, men han får jo alligevel plantet et eller andet frø af, jamen, why not? Vil det i virkeligheden ikke være en væsentligt bedre verden, hvis at det så sådan ud på Gazastriben? Det han så behændigt undlader, er det jo alt det reelt politiske, som handler om fordrivelse af palæstinenser og alt det andet ubehagelige, det vil føre med sig. Men altså, Trump er ekspert i at fremmane billeder, illusioner, kan man også sige, og her gør han det, at han understøtter dem visuelt med hjælp af AI.
Ja, fordi hvad er det for en strategi, der ligger bag det? Altså det her med at ikke sådan, det her med at leve i visionerne mere end i realpolitikken. Hvad er det for en, hvad er det for en strategi?
Jamen, det kan man sige, det har jo altid været Trumps strategi, sådan set, at forme verden i sit eget billede. Det var det, han gjorde oprindeligt med det republikanske parti. Altså, han begyndte jo sin politiske karriere som en mand, folk sad og klaskede sig på loven af grin over, overhovedet stillet op, indtil han så jo fik fat i noget og viste sig, han blev jo ganske enkelt præsident. Derefter begyndte han at forme USA i sit eget billede, og det er jo det, der er sket nu. Altså, det er jo i højere grad end nogensinde Trumps USA, vi står overfor i verden, og nu er han så i gang med at forme verden i sit eget billede. Så det at tage noget, som ikke findes, og begynde at kreere det gennem en retorik, hvad der så er sandhed og hvad der er løgn, er sådan set underordnet. Men det er det, der er Trumps største styrke af alle. Det er måske hans evne til at forme et narrativ og gøre det til noget, som folk forholder sig til, uanset hvor urealistisk det måtte være.
Birgitte, altså, Det er som om, jeg er tæt følger af hans Instagram, White House og POTUS, fordi det er flotte billeder, der bliver lagt op. Det er som om, der er sket noget på det seneste, altså både med Gaza-videoen, også med Pave Frans-billedet, også med Jedi-billedet. Har det noget at gøre med, at han har fået et nyt pressehold, som på internettet bliver kaldt The Blonde Squad, eller sådan den blonde gruppe. Det bliver den kaldt, fordi det er tre blonde, hvide piger. Caroline Claire Levitt, Sonny Joy Nelson og Keegan Nagle, som står for Det Hvide Husets pressestrategi. Hvem er de, og hvad står de for?
Jamen, det er især Caroline Levitt, der er kendt i offentligheden. Hende har de fleste danskere også stiftet bekendtskab med. Det er hende, der står og leder Trumps pressemøder. Meget atypisk figur. Altså, hun er ganske ung. Jeg tror, hun er født i 1997, og hun er den yngste pressesekretær i USA's historie. Og hun er stærk religiøs, altså kristen. Hun har en baby derhjemme. Det har givet anledning til meget diskussion i USA, om man overhovedet kunne tillade sig at have sådan et krævende job, når man havde et lille barn. Står hun jo der og beder en bøn hver eneste gang, hun skal ind og holde et pressemøde. Og så er hun, akkurat som alle andre Trump omgiver sig med i den her regeringsperiode, yber Trump-loyalist. Altså, hun tror simpelthen på projektet i en grad. Så det er på den måde kan man også sige, at der er en konkurrence mellem det, der foregår på Trumps sociale medier, og det, der foregår i lokalet, i presselokalet i Det Hvide Hus, hvor at de her mindre, de ikke etablerede medier, podcasts, besynderlige små udgivelser, Trump-loyalister, de får plads på en helt anden måde, end de har gjort tidligere. Så man kan sige, at den der skillelinje mellem, hvad der er virkelighed og hvad der er falsk, altså den bliver hele tiden udtværet. Og det er hans nye presseteam jo også på sin vis et symbol på. Altså om det er sandheden, der bliver sagt, betyder mindre. Det vigtigste er, at det på en eller anden måde passer ind i Trumps vision.
Birgitte, virker det her? Er det simpelthen er det fremtidens politik? Har han succes med sin strategi?
Det kommer jo helt an på, hvad strategien er, fordi man må sige, at Trumps realpolitiske initiativer har det svært i øjeblikket. Særligt har straftolden, hans økonomiske løfter, givet massevis af problemer. Altså, det er ikke lykkedes ham at skabe den forbedrede økonomiske situation for amerikanerne, han har lovet dem, og der er heller ikke noget, der tyder på, at han når derhen forløbig. Og hvad gør man så, når man er Trump? Så forsøger man måske at aflede. Altså, det er jo det gode gamle Don Draper-citat fra Mad Men, som nogen måske husker. Han sagde engang, if you don't like what they are saying, change the conversation. Og det er på sin vis det, der er hele grundessensen i Trumps strategi, at hvis der foregår noget, som man har svært ved at forklare, så handler det om at få folk til at tale om noget andet. Og der har hans sociale medier jo en ekstremt gavnlig effekt. Nu bruger vi så et par dage på at tale på Trump som pave, og Trump som Jedi, og forskellige andre sociale media posts. Og for Trump, der er det her jo en, det han befinder sig i, er en slags opmærksomhedsøkonomi, og der giver han sociale medier altså fuld valuta for hver eneste post, han lægger op.
Tusind tak, Birgitte Borup, kulturredaktør på Berlingske, for lige at være med til at afkode, hvad der er op og ned med Trumps sociale medier.
Selv tak.
Congratulations, Chris! Det har været Met Gala. Chris Pedersen, velkommen til.
Det er næsten ligesom min jul og nytår og fødselsdag.
Er det ikke dejligt
at slået sammen til en enkelt morgen?
Er det ikke dejligt at starte sit indslag med, at der er klapsalver og lyden af kameraer?
Jo!
Sådan forestiller mig, at du står op.
Nej, jeg er mere trist derhjemme.
Den første mandag i maj, det var i går, der løber en kæmpe fest altid af stablen i New York på Metropolitan Museum of Art. Det er det, der hedder Met Galaen, og det er den fundraiser, som samler penge ind til The Met, altså Metropolitan Museum of Art, Costume Institute. Det er blevet kaldt verdens største red carpet event, og ankomsten af de her A-liste gæster tager os næsten 2,5 timer. Jeg fik sagt dit navn før, Chris Pedersen. Velkommen til K-Live.
Tak skal du have.
Du er vært på podcasten PopSmart, som vi skal høre lige om lidt. Mm. Så er du tidligere vært her på K-Live, og så er du modeekspert. Hvorfor er det, vi skal tale om Met Gala?
Jamen, det er fordi, den har udviklet... Jeg tror, hvis man er på sociale medier, Hvis man er sådan en, der vågner og tjekker TikTok eller Instagram om morgenen her i dag, altså så er der bare en gang om året, hvor man ikke kan undgå at se den her event. Og jeg synes, den er interessant, fordi det er sådan en, der har skrevet, altså, at det er et event, der i løbet af de sidste 15 år har udviklet sig fra at være sådan en hvad kan man sige, en amerikansk begivenhed, som netop handler om at samle penge ind til et amerikansk museum, men som har udviklet sig til at blive til sådan et globalt spektakel. Som ja. På en eller anden måde sætter en dagsorden og skaber en samtale på, altså på tværs af landegrænser. Det gør den interessant i sig selv.
Det her spektakel, som sætter dagsorden, hvad var overskriften på gårsdagens gallerfest?
Jamen, den hedder Taylor and Black Style Super Fine, og det handler om det her med, altså, det handler om sort identitet. Det handler om, det er en udstilling, der bygger på en forskningsbog af Monica L. Miller fra 2009, som hedder Slaves to Fashion, Black Dandism and the Styling of the Black Diasporic Identity. Og den handler simpelthen om det her med, hvordan man i sort kultur har oplevet, at man bruger altså dandyen, men man ligesom at det at klæde sig smukt på, det at klæde sig overdådigt på en eller anden måde bliver en form for protest i en kultur, hvor man er minoriseret. Og det går helt tilbage til kolonitiden. Den starter med nogle ret fantastiske fortællinger omkring slavegjorte mænd, som tog meget smukt tøj på, eller som i det der, da de køber sig frihed, bruger pengene på at købe et smukt jakkesæt. Og det er ligesom den her fortælling om, hvordan det ekstravagante også kan være en protest, og især er det hos sorte mænd.
Så lad os lige, jeg vil bare lige for at slå det helt fast, så alle er med. Altså, det som vi kalder The Met Gala, det er den velgørenhedsbegivenhed, som skal sørge for, at der er råd til at lave udstillingen, som du sagde den lange titel på før, som handler om, hvordan The Black Dandy har påvirket modverdenen, og har ligesom, eller hvordan den sådan historisk har set ud, og dermed også et fokus på afroamerikansk mode og stil.
Ja.
Som sagt, det er skal der indsamles nogle penge. I år har galaet slået rekord. De har indsamlet hele 31 millioner dollars. Hvad siger det om, hvad kan man sige, den her begivenheds sådan status i det amerikanske kulturlandskab?
Jamen, det siger, at den er blevet en altafgørende. Man kalder det for modens Oscar, men altså, der var 300 gæster. Altså 300 VIPs, 300 A-list-stjerner, som gik op af den her røde løber i går. Det er sådan en event, hvor alle mennesker dukker op, og hvor alle designere, de er interesserede i at klæde folkene på, og hvor alle designere også betaler dyre domme for at få lov til at overhovedet komme med. Så det er sådan hvor Oscar'en handler om filmindustrien, hvor du ligesom skal have gjort dig fortjent til at være med, fordi du har været med i en film, du har været skuespiller, du er sådan, der er det her, det er sådan på en eller anden måde et vy over de vigtigste. Altså det er sådan et portræt af tidsånden. En gang om året, så samler Anna Wintour, som er chefredaktøren på amerikansk Vogue, ligesom de vigtigste mennesker. Og det er ikke, fordi de har gjort sig specielt bemærket altid. Det er bare nogle gange også bare dem, som man ligesom kigger på, dem man taler om. Og det gør eventet til sådan et ret sjovt sted, og ligesom at kigge ned og ligesom undersøge sådan, hvad fanden er, hvad er det, der bliver talt om i amerikansk kultur lige nu? Og det, der gør året, ja?
Nej, men jeg vil bare spørge, var der nogen særlige så i år, som sagde noget om tidsånden?
Jamen, det synes jeg faktisk, at hele eventet på en eller anden måde kommer til at tale om, fordi at det, der er så interessant med den her, det er jo, det er en udstilling, der er blevet, den har været lang tid undervejs, men den ender jo med at lande efter Trump. Den ender med at lande, altså den ender med at åbne efter Trump er kommet til, efter der har været alle de her tilbagetrækninger af politik, der handler om at arbejde for minoriteter på universiteter, for minoriteter i uddannelsessystemet. Der får du lige pludselig et ven, som sætter fokus på sorte kunstnere, sorte designere, som har et traditionelt svært i den amerikanske modeøkonomi, men i virkeligheden sæt fokus på meget af det, som er imod republikanerne lige i øjeblikket. Og det, der også har været sjovt ved at kigge på det her event, det har været, at de seneste år har der faktisk været mange af de mennesker, de store tech-milliardærer og sådan noget, har været på den røde løber, og de var altså alle sammen, de blev væk i år.
De var ikke ind i år at være tech-milliardærer, som de måske var sidste år.
Og så er Anna Wintour så også en af dem, der har samlet flest, eller jeg tror faktisk, hun er top fundraiser for demokraterne, som i nogensinde, hun er den person, som har samlet flest penge ind til valgkampen. Hun har været aktiv både med Obama, med Biden og senest med Kamala Harris. Så den her event er lige pludselig blevet ekstremt politisk. Hvilket er bare spændende, at nogle gange, så kan du ikke helt veje, hvor tidsgrunden går hen, men så er der et kulturevent, der på en eller anden måde sætter det hele, altså bare sætter spotlight på nogle problematikker, der er i tiden.
Chris, du kan godt lide tøj, jeg kan godt lide tøj.
Ja.
Er der et outfit, du gerne lige vil have lov at fangirle over?
Coleman Domingo, som var en af medværterne. Han er det ham her, den sorte skuespiller, som er helt fabelagtig. Og han havde sådan et sort-hvidt Valentino-jakkesæt på. Men hvor der var forskellige mønstre og teksturer. Alt var i sort-hvide farver, men silketørklædet var sort med hvide prikker. Så var der sådan et par grå bukser og sådan en ternet jakke. Og, altså alt var perfekt. Og så en stor broche. Og i det hele taget, så er alle mændene mange broscher og mange smykker på.
Jamen det lyder næsten helt queer også. Med en lille broche og en lille smykke og en lille klud.
Jamen, han er så også homoseksuel, Coleman Domingo, og hans mand var også med, og han havde sådan et lillat jakkesæt på i krystaller med sådan en silkeskjort. Altså, hvis man skal kigge på, hvor herretøjet også kunne gå hen, så skal man kigge på eventet i går, også fordi det var, jeg tror, det kun var anden gang, at der var fokus på herretøj, siden det her event startede, og det startede altså tilbage i 1946, og den første store fundraiser var i 48.
Chris, du bliver hængende i et øjeblik, og så sætter jeg lige en skiller på. Ja, det var altså Met-galaen, som løb af stablen i går, som er blevet et meget, meget politisk event, og vi hørte Chris Pedersen tale om det. Men Chris, om et øjeblik, så skal vi jo høre et afsnit af Popsmart.
Oui.
Altså den podcast, som du laver her på kanalen, du er på den, vil du ikke selv have lov at forklare, hvad dagens afsnit handler om?
Jo, men vi bliver lidt i det her queer space, fordi det handler om, altså om de store lesbiske popstjerner, især Chappell Roan og Billie Eilish, men også en del, der ligger under det der sådan superstjernelaget. Og så handler det om, hvordan, altså i virkeligheden, hvordan sådan lesbiske ikoner, queer kvinder, har været med til at skubbe til kvindekampen. Så ja, noget, der er en masse musik, og det handler om kvindekærlighed.
Fantastisk. Any last words, så skal det være nu. Nej.
Ikke flere.
Jamen, så får den lov at tale for sig selv. Det er altså Popsmart.
En december formiddag i Los Angeles. Billie Eilish går ned ad den røde løber og er på vej ind til et brancheshow, der skal fejre årets største pophits. Så bliver hun stoppet af en journalist, der spørger.
Did you mean to come out in the story, girl?
Var det din hensigt at springe ud i interviewet? Det, journalisten hentyder til, er et interview, hvor Billie Eilish nævner, at hun er ægte tiltrukket af kvinder. I øvrigt et citat, der skaber overskrifter over hele verden. Men hun har ikke tænkt videre over det.
No, I didn't, but I kind of thought, wasn't it obvious?
Var det ikke åbenlyst? Da Billie Eilish senere kommer hjem, lægger hun et opslag op på Instagram. Tak til Variety for min pris, og så for at oute mig på den røde løber kl. 11 om formiddagen, i stedet for at tale om noget som helst andet, der betyder noget. Jeg kan lide drenge og piger. Lad mig nu være i fred seriøst. Hvem går overhovedet op i det? Et halvt år senere udgiver hun sit tredje album, og på det finder man nummeret Lunch. I could eat that girl for lunch. Yeah, she dances on my tongue. Tastes like she might be the one. Jeg kunne spise hende til frokost. Siden er Billie Eilish blevet fejret som et moderne lesbisk popikon, og hun er ikke den eneste lesbiske stjerne, der lige nu lyser op på stjernehimlen. Der er flere og flere, der omfavner både deres køn og seksualitet på en ny måde i offentligheden. Chappell Roan synger om lesbisk kærlighed. Det samme gør René Rapp. Bevæger man sig uden for dansegulvet, så har BBC netop offentliggjort en sæson 2 af det lesbiske datingprogram I Kissed a Girl. Og i det danske band Blæst, der bliver der drukket juice af unge pigers kop. Men hvad fortæller det om vores tid nu, at nogle af vores største stjerner er lesbiske og helt åbne? Og hvad er det for kønsnormer, som de lesbiske popstjerner skubber til i øjeblikket? Det skal det handle om i dagens Popsmart, hvor jeg hver uge sammen med begavede gæster dissekerer tidens tegn og spørger, hvad de fortæller om alt fra storpolitik til parforhold lige nu. Mit navn det er Chris Pedersen, og min gæst i dag det er dig, Marie Hobitz. Vært på P3 og har været vært på P6 Beat, elsker Billie Eilish. I det hele taget sådan ved at være lidt en ekspert på Billie Eilish?
Det må man sige. Jeg føler næsten, jeg kender hende bedre, end jeg kender mig selv.
Ja. Men velkommen her til Popsmart.
Jo, mange tak.
Du var til Billie Eilish's koncert her forleden. Hvordan var det?
Jeg synes, det var fantastisk. Jeg havde virkelig høje forventninger, og blev stadig positivt overrasket. Det var en af de der koncerter, hvor jeg kommer ud derfra og tænker, hvordan er det lige, jeg bare skal fortsætte med livet? Eller sådan, skal jeg bare gå op i metroen og tage den hjem og stå op og tage på arbejde i morgen og sådan noget? Det føltes larger than life.
Ej, jamen så passer det jo perfekt til mit første spørgsmål til dig.
Kom med det.
Hvad er det for et nybrud, som en stjerne som Billie Eilish og i øvrigt også Chappell Roan repræsenterer i vores popkultur lige nu?
Altså, ud over rent musikalsk og produktionsteknisk, så er det en helt anden type popstjerne, end jeg er vokset op med, og jeg er sikker på også en helt anden popstjerne, end du er vokset op med, Chris. Det er outsideren, og det er den alternative, måske lidt misforstået pigeklassen, der lige pludselig har fået lov til at komme op på de allerøverste poptænder. Og i forhold til det her med at være åben queer person, både i sin musik, også på den røde løber, om man vil det eller ej, og også i sin æstetik og måde, man gebærder sig på. Det er ikke sådan strømlinet og poleret popstjerne-stardom, vi ser længere. Det er det mærkelige. Det er det, der er queer, ikke bare seksuelt, men faktisk på alle ledere kanter. Altså, de har begge to udgivet ekstremt eksplicit lesbisk musik. Billie, som du nævner, klart tydeligst på hendes nummer Lunch, hvor der jo bliver sunget om, hvordan hun gerne vil give lesbisk oral sex igen og igen og igen på et nummer, som er blevet streamet altså absurd mange millioner gange, ikke? Og Chappell Roan, nærmest hele hendes diskografi, handler om hendes rejse med at blive forelsket i kvinder og springe ud og faktisk have queer sex for første gang og sådan noget. Så det er overalt i hendes tekstunivers. Hendes seksualitet, ja.
Og netop meget eksplicit.
Ekstremt eksplicit. Det er på sin vis jo ikke nyt i popkulturen, eller i popmusikken, at man taler om sex og forhold og relationer. Det er jo det, popmusikken også historisk flytter allermest med. Men det er nyt, at det er lesbiske parforhold. Det er lesbiske byture, det er lesbiske scenenetter. Altså totalt glimmer og glamour, stadig rent musikalsk, i hvert fald hvis man kigger på en som Chappell Roan, så lyder det stadig som popmusik, men det lyder bare helt anderledes, fordi at den person, hun gør de her ting med, er en kvinde og ikke en fyr. She was a playboy, Bridget Bardot. She showed me things I didn't know. She did it right there, out on the deck. Put her canine teeth.
Men den her sådan lesbiske bølge, eller revolution, vil jeg nærmest kalde det, fordi jeg er født i 77, jeg er vokset op, da jeg var ung i slut 90'erne, 00'erne, hvor der jo også var lesbiske stjerner, men de var meget mere en del af sådan en undergrundskultur. Jeg synes, det er ret forbløffende at se det med, at vi har sådan så åbne og så store etablerede stjerner nu, som er åbent lesbiske eller åbent queer personer. Men hvor ser du det ellers i vores kultur, udover i musikken?
Altså, jeg synes, man ser det over det hele, faktisk. Altså, nu nævner vi de her kunstnere, og det var som om, at især i 2024, der kom der bare sådan en bølge af, at jeg tænkte, okay, måske det er, fordi jeg selv tilhører minoriteten, at okay, måske det er bare mig, der ser det over det hele, men jeg kunne se på hitlisterne, at ja, det er både på musikken, det er også i reality, det er også i tv-serier, det er også i mode, det er i TikTok'ere. Folk, der er åbne og stolte, men også sådan lidt, selvfølgelig snakker jeg om det her. Selvfølgelig fylder det i mit univers. Det synes jeg har været ret særligt. Nu nævnte du et reality-program. Der har også været et andet, der hed The Ultimatum, hvor der har været en lesbisk version af det reality-show, som også var den mest sete sæson. De havde også lavet nogen, der var straight og sådan noget. Men det var ligesom den, der chartede allerbedst. Så jeg synes, uanset hvor man vender blikket hen i kulturen i 2024 og nu også i 2025, så er der lesbisk repræsentation. Ikke bare ude i hjørnerne, men på de aller øverste hylder.
Vi skal tale videre om, hvad det er, som de her lesbiske popstjerner, de tilbyder, eller deres sådan såkaldte poppersoner. Og før det, så skal vi lige møde nogle af de fans, der lå i kø natten før Billie Eilish, hun lagde vejen forbi København med sin nærmest udsolgte verdensturné, Hit Me Hard and Soft, The Tour. Mørket er faldet på, og der sker ikke meget i udkanten af København, hvor Royal Arena ligger. Ja, det er svært at forestille sig, at 16.000 fans kommer til at valfarte hertil om 24 timer. Alligevel er nogle af de her fans allerede ankommet. De ligger i kø på luftmadrasser og fordriver ventetiden med at snakke og fællesang.
Hun har hjulpet mig gennem tider, som der har været lidt hårde. Hendes musik har ramt steder, hvor jeg kan dybt relatere til, og det er jeg sikker på, at det også har været meget, meget mange andre.
Det er småkoldt, men det er ikke derfor, de er klædt i deres store hættetrøjer, dynejakker, huer og kasketter. Tværtimod så ligner de alle sammen på en eller anden måde Billie Eilish, som selv har sagt, at hun elsker at klæde sig som en elefant.
Big baggy pants that make me look like an elephant, which I like.
Ingen skal kigge på mig, siger hun. Jeg kan godt lide at have stort tøj på.
What I like about just dressing like I'm 800 sizes bigger than I am is it kind of gives nobody the opportunity to judge what your body looks like.
Den her fanskare, den måde, de ser ud på, netop den her sådan outsider-typen i hættetrøjen, og ja, måske sådan den nørdede pige i klassen. Hvad fortæller det om den pop-persona, som Billie Eilish og Chappell Roan ligesom repræsenterer og tilbyder deres fans?
De er på mange måder de evige outsider. Det er dem, som kommer og siger, jeg er ikke som de andre. Jeg er ikke den næste Britney Spears eller Christina Aguilera. Jeg er Chappell Roan, eller jeg er Billie Eilish. Og de bryder jo med, hvordan vi forventer, at en popstjerne skal se ud, men det er også det, kulturen er klar til. Det er det, fansen er klar til. Det, som vi ønsker som musikforbrugere, det er, at nogen kommer og har deres eget POV, har deres eget udtryk, og ikke føle som om, at de er blevet spyttet ud af en eller anden Hollywood-pop-maskine, som bare producerer den ene blonde, spinkle, glamourøse popstjerne efter den anden. Når Chappell Roan kommer og ligner en, der har forberedt et fastelavnskostyme i 37 år, og nu står hun her, og det er sådan 37 km lang slæb og sådan noget, så tænker man, gud, hvor forfriskende, hvor lækkert, hvor dejligt, at der kommer nogen og vil noget andet. Og det er det samme med Billie Eilish. Altså, da hun kommer frem som 13-årig, er hun jo den her lidt utilpassede teenager, som ikke rigtig passer ind. Og det har hun holdt fast i, fordi det er noget af det, som publikum også har responderet på. Jeg tror så heller ikke, at hun vil ændre det, fordi hun er pissestædig. Men det er det, der også gør, at man som fan overhovedet kan klæde sig ud som Billie Eilish. Det er det, der gør, at hun er så genkendelig. Og det er også det, der gør, at man kan spotte hinanden i metroen dagen efter. At sådan, hov, der er derover. Du var nok også til Billie Eilish i går. Og det er ikke nødvendigvis, fordi du har merchandise på, men det er måden, dit tøj sidder på dig på. Det er de items, du har valgt at iklæde dig, der taler ind i, at vi to, vi har et fællesskab med hinanden, selvom det ikke nødvendigvis er udtalt.
Men altså, Chappell Roan, det er den her sådan drag-persona. Det er en kultur, der sådan... Det er sådan en persona, der trækker linjer tilbage til sådan, netop til dragkulturen i 80'erne og 90'ernes New York. Den meget vilde makeup, det er sådan en varieté, cabaret-agtig type, stort rødt hår, meget vilde kostymer. Billie Eilish, du siger, at det er en måde, man har det på. Hvordan ser man så ud som fan?
Altså, det er oversize, oversize, oversize. For Billie startede det med, at hun ikke følte sig komfortabel i sin krop, og egentlig bare gerne ville have noget baggy tøj på. Det tror jeg, mange af os kender. Men så er det jo gået hen og blevet et fashion statement, at hun ser sådan derud, også når hun tropper op på den røde løber. Det er sådan sporty, altså gerne nogle store sådan baseball eller basketball jerseys, og så er det stor kasket, det er nogle shorts, som ligner noget, en eller anden skaterfyr kunne have på i nullerne, men så er de bare lige tre størrelser for store. Sneakers, et lille svedbånd måske, ja.
Jeg er jo den generation, der tydeligt kan huske MTV Music Awards i 2003, hvor der blandt andet skete det her. Og det var jo Britney Spears, som står op på toppen af en kæmpestor bryllupskage, og hun er iklædt et hvidt korset og sådan et hvidt tylskørt. Det er selvfølgelig en reference til Madonna i Like a Virgin-videoen. Da hun er færdig med at synge, så kommer Christina Aguilera, og de ender begge to ned på scenen, og så kommer Madonna op af bryllupskagen, og hun er iklædt lange sorte læderstøvler, stramme sorte bukser, en sort habitjakke og en høj hat, og så ender hun ned på gulvet, hvor hun så kysser sine to brude. Det var jo også altså, det var jo en leg med et lesbisk kys. Samtidig med, at Madonna jo har været åben, har været i forhold med kvinder, der har Britney Spears og Christina Aguilera, det har mere været sådan en leg med det her. Altså, hvad er det for et skift, der er i forhold til den måde, man sådan producerer eller forbruger kvindelige popstjerner på?
Jeg tænker, at det har egentlig altid været der som fascinationsobjekt. Altså lesbisk kærlighed og lesbisk seksualitet. Det har været noget, som man måske mest ikonisk for eksempel ser der i 2003, hvor der er det her kys, som selv jeg hørte om, selvom at jeg var ikke særlig gammel på det tidspunkt.
Hvor gammel er du?
Jamen, jeg er fra 96, så jeg har jo været 7 år gammel.
Ja.
Men det var så rystende, at det nåede selv mig i Tisvilde Leje der i 2003. Ikke? Der er også store sange som I Kissed a Girl fra Katy Perry. Der har hele tiden været den her fascination med pige på pige kærlighed. Og det er jo også noget, man kender fra pornoens verden. Altså det her mandlige blik på kvinder, der er forelsket. Og det, der har ændret sig nu, er jo, at det ikke er lesbisk kærlighed eller lesbisk sex, for den sags skyld, som bliver produceret med henblik på fyrene, på et mandligt publikum, som skal forbruge det. Det her, det er folk, der bare fortæller om deres liv og lever det liv, som de nu engang lever, og fortæller om det fuldstændig lige så ukompliceret som en straight artist ville have gjort det. Der er noget normalisering, og faktisk også lidt noget forgudning af sådan den lesbiske relation, men fortalt af queer artister, som gør, at det bliver mindre sensationsbåret, og mere sådan, for eksempel som Chapel Roan, der skriver en hel plade, hvor det er en rød tråd igennem alle hendes sange næsten, fordi at det er jo en rød tråd gennem hendes liv.
Ja. Men hvorfor har den lesbiske popstjerne, hun har jo eksisteret, eller den lesbiske musiker, den lesbiske stjerne har jo eksisteret, hun er bare sjældent noget sådan helt oppe i toppen. Hvorfor har hun haft svære vilkår?
Ja, altså, tingen er, at det er blevet lettere at blive en popstjerne. Både og i hvert fald. Det er i hvert fald blevet lettere, hvis du ikke er den klassiske type, som et pladeselskab har lyst til at skrive kontrakt med. Så er vejen til en musikkarriere, den er blevet kortere, fordi man selv kan lave sin egen musik, man kan selv smide den op på SoundCloud, som Billie Eilish for eksempel gjorde. Hun sad bare i et hjemmestudie og lavede den der musik, og var også hjemme i sin egen baghave, da hun filmede sin første musikvideo og sådan noget. Så på den måde er der ikke lige så mange led af typisk mænd, som har domineret musikbranchen, der kan gå ind og sige, hov, hov, ikke det der. Altså, man kan komme med sit eget udtryk og med sit eget produkt, sin egen musik, og ikke skulle igennem lige så mange gatekeepers. Så er der selvfølgelig også noget med, at kulturen har ændret sig, og kulturen har modnet sig. Altså i 2015 i USA, hvor at, det ligesom blev legaliseret på ny plan med homovielser og sådan noget. Altså jeg tror helt sikkert også, det er fordi kulturen er mere modtagelig over for det, og ikke bliver lige så rystet ved tanken om, at to kvinder elsker hinanden. Men der er helt klart også sket nogle ting internt i branchen, der har gjort det muligt for de her artister at blive store, uanset om den etablerede branche ville have det eller ej.
Ja. Men hvem har forbrugeren også forandret sig? Altså blikket på, hvem der forbruger popmusik?
Det virker i hvert fald sådan, når man kigger på artisterne og måden, de kommunikerer med deres fans på. Det er tydeligt også for eksempel i interviews, at kunstnere som Chapel Roan virker fuldstændig ligeglade med det mandlige publikum. Altså det er meget italesat faktisk, at sådan, hey, jeg laver det her for the girls. Jeg laver det her for the gays. Og så er det fedt, hvis der er nogle straight mænd, der også kan lide det. Men det er ikke det, der er eksistensberettigelsen. Og der har været sådan en tanke i showbiz om, at den vigtigste målgruppe, du kunne ramme, var teenagefyren. Fordi hvis du ramte noget til teenagefyren, så kunne alle dem rundt omkring også lidt godt lide det. Så kunne teenagepigen også godt lide det, og så kunne faren også godt lide det, og så var det ligesom måden at ramme alle på. Og den idé, den er bare krakeleret nu. Den lever ikke. I hvert fald ikke, hvis man skal kigge på de stjerner, der dominerer. Det er nærmere det modsatte.
Ja. Ja. Den her nye bølge af queer lesbisk pop, Den er som sagt sådan ret eksplicit, men der har jo selvfølgelig været skrevet lesbiske popsange før. Og nu skal vi lige på en tidsrejse og høre, hvordan en af Danmarks sådan helt store lesbiske hymner, den blev skrevet. Dansegulvet koger på spillestedet Trinbrættet i Aarhus. Der er Motown i højtalerne, øl bliver langet over disken, og en ung kvinde med store brune krøller har indtaget dansegulvet. Hun bliver jagtet af en ung Anne Linnet, som er forsanger i bandet Shit & Chanel, altså før bandet skiftede navn til Shit & Jaloux. Vi skriver 1974. Klokken har for længst passeret midnat, men Anne Linnet er slet ikke parat til at sove. Den unge skuespiller på dansegulvet er nemlig så smuk og dejlig, at Anne Linnet føler sig draget til at storme hjem på cyklen, hvor hun griber sin guitar og på kort tid skriver et af sine største hits. Nummeret er skrevet til en kvinde, og det forstår journalisterne ikke. Men det gør kvindebevægelsen til gengæld.
Jeg tænkte egentlig ikke så meget på det der med, at den jo var skrevet til en pige. Men i et interview blev jeg så spurgt om, hvad en mand syntes om at blive kaldt smuk og dejlig. Og så siger jeg jo sådan helt blåøjet, at en mand, den er altså skrevet til en pige. Og på den tid, der var det jo sådan lidt furore, at sådan en kærlighedssang eller en fascinationssang, som var skrevet til en pige af en pige. Så det var sådan noget med, at rødstrømpebevægelsen tog denne her sang til sig, og den blev maskot. Så det var en sang, mange kvinder sang i fælles sammenhæng. Så den blev simpelthen maskot for kvindebevægelsen, og det er jeg jo rigtig, rigtig glad for. Og så ved jeg også, at den har betydet rigtig, rigtig meget for mange unge, både piger og drenge, som var fascineret af en af samme køn. Altså folk, der har siddet i provinsen og ikke har kunne finde ud af at sige det til deres forældre, for eksempel. Eller der er mange, der har kommet til mig siden og sagt, at den her sang, den gjorde, at de fik mod til at sige det til deres nærmeste.
Oh.
Du står og smiler.
Jamen, hvor er det bare... Og jeg tror, alle queer kvinder kan genkende det der med, at ens relationer kan blive ikke rigtig taget seriøst. Altså hele det her med sådan, når det er din gode veninde. Sikke gode veninder i jer. Og jeg synes, der er noget så dejligt. Det er sådan et dejligt billede med tanken om Anne Linde, der er sådan, ja, hallo, den er skrevet til en kvinde. Altså det der sådan, det er så åbenlyst. Det er åbenlyst, at vi er kærester. Det er åbenlyst, at vi står her, at vi gerne vil have hinanden og sådan noget, men alligevel så kan I ikke se det, før jeg bliver nødt til at sige, ja, hej, det her er en kærlighedssang, der handler om en kvinde. Det er meget skønt, synes jeg.
Ja, og jeg havde lyst til at dykke lidt mere ned i det her med den lesbiske popstjerne eller den der persona, for at høre, hvordan de også historisk har været med til at udfordre altså sådan vores blik på kvinder og på lesbisk kærlighed, men også bare generelt kvinderollen. Jeg har ringet til Rikke Andreasen, som er professor i kultur og medier ved Roskilde Universitet og forfatter til bogen De Nye Kvinder om lesbiske og queer kvinder fra 1870 til 1920. Og jeg har spurgt hende om, hvilken betydning de her queer kvinder har haft for kvindekampen.
Altså der har historisk set været mange forskellige kvindekampe, og der er også i dag forskellige kampe. Det man kan sige queer kvinder, eller vi kunne også sige kvinder, der for eksempel har valgt ikke at leve i et heteroseksuelt ægteskab med en mand, det som de gør, det er jo at tilbyde nogle andre måder at være på i verden. Vores er jo på mange måder heteroseksuelt forstået på den måde, at rigtig mange popsange og film og bøger, de handler om nogle kvinder, der forelsker sig i mænd, og mænd, der forelsker sig i kvinder. Og det kan der være alt muligt vidunderligt i. Men det at gøre noget andet og at stille sig op som popsanger og for eksempel synge om en anden kærlighed end den traditionelle heteroseksuelle, det udvider jo kærlighedsrummet. Og det giver ligesom en større horisont og giver nogle andre muligheder for at gøre sin kvindelighed på en anden måde. Hvis vi ser historisk på altså det, vi kan kalde forskellige kvindekampe, så har queer kvinder, altså også kvinder i forhold med kvinder, eller kvinder, der bare bevidst har valgt, at de vil simpelthen aldrig giftes, De har jo spillet en rigtig, rigtig stor rolle, dels fordi der jo i nærmest alle kvindekampe, vi har haft, både stemmeretskampen og kampen for at komme ind på universiteterne og kampen for retten til fri abort osv., i de kampe har der jo været en del lesbiske kvinder eller en del kvinder i homoseksuelle forhold. Og det har de jo måske netop været, fordi de på egen krop jo også har mærket et pres for ikke at leve op til samfundets normer, og derfor har haft behov for at gøre oprør. Så historisk set har vi set, altså det vi i dag vil kalde lesbiske kvinder eller queer kvinder, være en helt afgørende del af kvindesagskampen, eller altså kvinders rettighedskampe gennem tiden.
Det sagde altså Rikke Andreasen, som er professor i kultur og medier ved Roskilde Universitet. Hun siger det med at tilbyde andre måder at være i verden på som kvinde.
Ja.
Marie Hobitz, nu fandt jeg så ud af, at du er næsten 20 år yngre, end jeg er. Ja. Så er jeg i slut 20'erne, og jeg er i slut 40'erne. De her lesbiske popstjerner, altså tilbyder de et andet rum, eller en anden måde at være kvinde på i popverdenen?
Definitivt. Både i showbiz, altså de viser, at vi må også gerne være heroppe, hvor der kun er meget, meget få mennesker, der får lov til at være en meget, meget eksklusiv klub. Men så viser de jo også alle os, der lytter, at det er en mulighed, at det er et alternativ. Jeg kan huske det selv som barn. Nu er jeg biseksuel. Jeg kan huske som barn at finde ud af, at mine veninder, de kun var tiltrukket af drengene. Og være sådan, nå, okay, så det er det, vi gør. Og der kom ligesom aldrig nogen og fortalte mig sådan, hey, du kan godt være til begge dele. Du kan godt få lov til både at synes, at drengene og pigerne er søde. Men hvis jeg havde været barn nu, så hvis jeg tændte for min radio, så kunne Billie Eilish komme og fortælle mig det. Og det kunne hun altså ikke tilbage i nullerne, da jeg var barn. Så det gør jo også en kæmpe forskel for os alle sammen, og det er jo noget, der går igen, også sådan med trivselsmålinger, det her med, hvor vigtig repræsentationen er. Fordi hvis du ikke kan se noget, så kan du ikke være noget. Altså, så ender du med at undertrykke det i dig selv, ikke? Indtil du som mig, jeg ved ikke, 10 år senere, finder ud af sådan, du ved, så har jeg fundet en eller anden niche, hvor sådan, et eller andet hjørne af verden, hvor, okay, her må man gerne være queer. Så derfor er det et kæmpe nybrud at sige, du behøver ikke at sætte dig over i et lille hjørne med to andre fra din by. Du kan få lov til at være, som du er, i majoritetskulturen. Du kan få lov til at være, som du er, og være den mest lyttede artist i verden, som Billie Eilish var på Spotify sidste år. Det er for helt kuldegysninger, når jeg tænker på det nu, fordi det er virkelig noget, der kan ændre liv. Altså.
Som musikjournalist, når du så kigger tilbage i historien, altså, har queer kvinder været med til at ændre musikhistorien? Har de skubbet til på, hvordan man kan være kvindelig musiker?
Definitivt. Altså, der er jo lidt sådan en klassisk fortælling, den her med, at de lesbiske kvinder faktisk har været forrest på rigtig mange rettighedskampe, også queer-kampe og sådan noget. Hvis man kigger i kulturen, så har det bare været meget, meget undertrykket. Så for eksempel en legende som Queen Latifah, som alle lidt har vidst var lesbisk, men hun har ikke kunne sige det. Altså før nu, det har hun gjort for et par år siden, ikke? Fordi nu var kulturen modnet til det. Så hun har jo været en musikalsk pionær og sådan en if you know, you know figur for queer-personer, der kunne sidde og tænke, jeg tror, der er noget med hende. Og dem har der været mange af. Men det, først nu er det som om, at frugterne bliver høstet af alt det arbejde, der ligesom er blevet lagt de sidste mange årtier.
Ja. Vi skal lige høre en kommentar mere fra Rikke Andreasen, som altså er professor i kultur og medier ved Roskilde Universitet, og som har skrevet den her bog, De nye kvinder, om lesbiske og queer-kvinder fra 1870 til 1920. Jeg spurgte hende nemlig også, hvad det fortæller hende, at der lige nu er så stor fokus og accept af lesbiske pop-ikoner.
Jamen, den fortæller to ting. Altså, dels fortæller den, at der er blevet en større tolerance, kan man sige, for seksuelle minoriteter. Altså, jeg tror ikke, sådan nogle stjerner, som Billie Eilish for eksempel, ville være sprunget ud på den her måde som lesbisk for 30 år siden. Og som den ene side, men på den anden side fortæller det jo også noget om måske netop den her meget store fangruppe, som de her stjerner har, som jo ikke er sådan en snæver queer-lesbisk fangruppe, men jo en meget bredere. Fortæller jo også noget om, tænker jeg, at køn er under pres lige nu, og den, altså vi er jo også i en tid lige nu med det, som nogen vil kalde en kamp mod Vogue og en præsident, der insisterer på, at der kun er to køn, selvom der jo er rigtig mange mennesker i verden, der ser sig selv anderledes end de her to køn. Så jeg synes, det fortæller, altså de her store fanskare, som de her lesbiske stjerner får, fortæller jo også, tror jeg, om et generelt behov hos virkelig mange kvinder, også heteroseksuelle kvinder, for at kunne få lov til at være kvinder på den måde, de gerne vil. Altså for at kunne få lov til at beholde de rettigheder, som deres formødre har kæmpet for at kunne få lov til at være kvinder og fritstillede kvinder i et samfund, som jo også på nogle måder virker meget presset, altså hvor rettigheder også er under pres nu. Så på nogle måder så indeholder de her stjerner jo faktisk altså begge de bevægelser, der jo på nogle måder er lidt modstridende, hvor vi jo både har set en større mangfoldighed i forhold til seksualitet og kønsudtryk, og jo samtidig lige nu ser netop den mangfoldighed være rigtig meget under pres.
Og det sagde altså Rikke Andreasen fra Roskilde Universitet. Jeg blev meget mærke i den her dobbelthed lige nu. Altså, at man på den ene side, så har vi en ung forbrugergruppe, en ung fankultur, som er mere accepterende end nogensinde før, så samtidig er vi i en politisk virkelighed, hvor normerne er under pres, eller hvor værdierne er under pres. Det er både popkultur og modkultur på en og samme gang.
Mm. Ja,
hvordan kan det eksistere sammen?
Jeg ved det ikke. Altså, jeg tænkte virkelig på det sidste år, altså især med Chapel Roan, som på så mange måder bare bryder med, hvad vi er vant til at høre, og i hvert fald, hvad vi er vant til bliver mainstream. Jeg ved ikke, om der er en desperation i os forbrugere, der også kan mærke, at de her politiske strømninger, de måske gør vores rettigheder og vores bevægelsesrum mindre, at vi har endnu mere brug for det. Vi har endnu mere brug for, at Chapel Roan kommer og ikke bare hentyder til, at der findes en alternativ virkelighed, men skriger det af os og insisterer på, at det skal nok gå, og vi skal snæve, og vi skal danse, og vi skal gøre det med dem, vi vil, også selvom at de voksne siger noget andet. Det, måske har vi brug for, at det bliver malet så sort på hvidt op, som de har gjort, at det ikke er noget, vi skal ud og finde i hjørnerne og i kommaerne og mellem linjerne og sådan noget. At det virkelig bare bliver råbt fra the top of your lungs, og det er der jo også en revolution i. Der er så også en dobbeltsidighed i det, fordi ligesom med Billy, som vi hørte i starten, så er kulturen også nået til et sted, hvor vi afkræver svar på folks seksualitet, og det bliver forventet, at du melder dig på eller fra. Altså, er du lesbisk, Billie Eilish? Er du biseksuel, eller er du straight? Og det er der flere, både skuespillere og musikere, som har været ude at kommentere på, har været rigtig hårdt for dem, at de er blevet sprunget til at springe ud, før de egentlig nødvendigvis selv var klar. Fordi kulturen simpelthen har afkrævet det af dem, og sagt, hey, hvis du skriver sådan en sang, eller hvis du laver den her type film eller tv-serie, så bliver du også nødt til at fortælle os, hvor du står, rent privat og seksuelt. Og det er ikke for at sige, at jeg ikke forstår behovet fra forbrugernes side, men det er en ret voldsom ting at kræve af fremmede mennesker, af superstjerner, at de ligesom skal gå i skriftestolen og oute sig selv, for ligesom at have eksistensberettigelse.
Men hvad fortæller det om forholdet mellem fan og popstjerne nu i 2025, at vi har det der store behov for, at der er 100% over, 100% overensstemmelse mellem det kunstneriske værk og så altså deres virkelighed, deres dagligdag?
Jeg synes, det fortæller noget om, at pedestalen er blevet lavere. Vi forventer, at vi gerne må have en proximitet med vores popstjerner. At vi gerne må vide, og det er måske også på grund af sociale medier og sådan noget. Vi må gerne vide, hvad de spiser til morgenmad. Vi må gerne vide, hvem de går i seng med. Vi har ikke behovet for at sætte dem op på en eller anden kæmpe høj pedestal og sige, oh wow, du er en eller anden mytisk figur sendt fra himlene. Sådan, næ, du er fuldstændig ligesom mig. Hvilket jo er en illusion, men en illusion, som især de sociale medier virkelig har været med til at skabe, at sådan, Billie Eilish, hun kan jo, hvis hun vil, bare lige finde sin telefon frem, og så kan hun gå live, og det gør hun tit, altså gå live på sin Instagram, og så føles hun jo som en veninde, og derfor også en veninde, hvor man kan sige, altså, hvad så? Hvem kysser du med for tiden?
Rikke Andreasen, hun sagde også det her med, at queer kvinder har været med til at skubbe kvindekampen, hvis man kigger på de her unge queer popstjerner. Hvad er det så for en kvindekamp, de skubber på lige nu?
Jeg synes, at de er med til at ligesom der blev talt om at udvide kærlighedsrummet, så er de med til at udvide kvinderummet. Det er en insisteren på, at man må være, som man vil være, som jo er den ældste floskel i bogen, men som vi rent faktisk ser nu, altså både i lyden og i teksten, i måden de klæder sig på, i måden de gebærder sig på, på en rød løber eller på deres sociale medier, er de med til at gøre mulighederne for, hvordan man må være en ung kvinde, større. Ja.
Har du kunnet mærke det også?
Jeg har kunnet mærke, at jeg kan genkende mig selv i musikken på en anden måde, end jeg kunne for bare 5 år siden. Altså, jeg kan mærke, at der er fortællinger, som jeg kan stå på, for eksempel i radioen, som er meget mere en-til-en afspejlinger af ting, jeg har oplevet. Og det føles helt vildt og enormt givende. Og jeg tror også, det er derfor, at de godt kan gå hen og få stor succes, faktisk, de her queer-sange. Fordi alle os queer-personer, vi har jo hørt straight musik for evigt, og synes, den er fed. Der er så meget, altså, ja, hold, ej, var der mange vidunderlige straight kærlighedssange, som jeg har følt mig set og elsket i. Så det fungerer jo også modsat. Altså, du ved, der kan også være masser af unge fyre, der hører, I could eat that girl for lunch, og har det sådan, ja, det er præcis sådan, jeg har det. Men det kan virkelig noget særligt. Det kan noget særligt at få den der sådan en-til-en afspejling af ens liv i kunsten, i popkulturen. Det giver jo en helt anden følelse af eksistensberettigelse. At sådan, hov, jeg er her ikke kun i kraft af, at jeg ved, jeg er her. Jeg kan faktisk se, at når man, jeg står også der til Grammy-prisuddelingen, og jeg står også der på scenen til Royal Arena, selvom hun er en helt anden person, så er det på mange måder også min fortælling og min eksistensberettigelse, der bliver cementeret på allerhøjeste plan lige der. Og det er en ret vild følelse.
Tak skal du have.
Det er mig, der takker.
Marie Hobitz, vært på P3, tidligere vært på P6 Beat, elsker Billie Eilish og i øvrigt en kvinde, som du kommer til at beskæftige dig meget mere med i fremtiden.
Monique.
Tak for besøget her, Popsmart.
Tak.
Så jeg ved nu, det var altså dagens episode af Popsmart, og du kan høre meget mere Popsmart i DR Lyd. Du kan også høre meget mere K-Live på den anden side af en radioavis, som kommer om et øjeblik. Vi er tilbage 15.03, og der bliver vi ved med at undersøge Donald Trumps sociale medier og hvilken strategi, der han kører. Og så skal vi også dykke meget mere ned i hans æstetik, fordi spørger man kunsthistorikere, så siger de, at der er tydelige tegn på, hvordan magtmennesker bruger billederne. Alt det er altså 15.03. Hæng på lige her på kanalen. Nu kommer der en radioavis.